Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju Badnji dan, pripremajući se za proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.
Deca idu za mene, ja bacam sitne pare, oračići, bombone,
slama.
Kad unesemo, da, stavimo badnjak da obgori, postavljamo večeru.
Posno, sve posno.
Posno, sve je posno.
Patrijarh Irinej u božićnoj poslanici poručio Srbima sa Kosova da budu istrajni i ostanu na svojim ognjištima. Američki predsednik Barack Obama objavio novu vojnu strategiju kojom će u narednoj deceniji biti ušteđeno više stotina milijardi dolara. Zaposleni na televiziji Avala u podne prekinuli program zbog neisplaćenih zarada. Bojana Jovanovski u Sidneju pobedila Tamiru Pašek sa 2-0. U drugom kolu turnira u Čenaju Janko Tipsarević igra protiv Davida Gofina. Sutra će biti oblačno, hladno i u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. Srpska pravoslavna crkva slavi Badnji dan, pripremajući se za proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Službama i paljenjem badnjaka u hramovima najavljuje se rođenje Isusa Hrista. U božićnoj poslanici patrijarh srpski Irinej poručio je vernicima, Srbima na Kosovu i Metohiji, da podnesu svoje nepravedno stradanje i ostanu na svojim ognjištima uz crkve i svetinje na zemlji svojih dedova i pradedova. Građane je pozvao da čuvaju svetinju braka i da se brinu o svojoj deci, a naročito o njihovom verskom i moralnom vaspitanju i obrazovanju, priredio Branislav Kostadinović.
Patrijarh Irinej ocenio je da je duhovni mir prilično pomućen strahom i brigom zbog zbivanja u svetu, a posebno zbog tragičnih zbivanja na Kosovu i Metohiji.
Našim dragim vernicima, Srbima na Kosovu i Metohiji, preporučujemo da budu istrajni u svome nepravednom stradanju, da ostanu na svojim ognjištima, u svoju crkvu, u svoje svetinje, na zemlji svojih dedova i pradedova. Crkva kao brižna mati uvijek je sa njima i uvijek će biti sa njima. Bez stradanja nema ni vaskrsenja. Gospod neka nad svima nama bude merilo i u stradanjima.
Patrijarh je istakao da se svakodnevno susrećemo sa iskušenjima, nedaćama i patnjama izazvanim od drugih ili od, kako je rekao, nas samih. Patnje u našim domovima, školama, gradovima i selima, patnje u državama i međunarodima svedoče o dubokoj podeljenosti u svetu, podeljenosti koja se ne može prevazići ljudskim naporima, rekao je patrijarh i podsjetio da su svaka deoba, razdor, neprijateljstvo i razaranje zajedništva suprotni duhu Božjem i duhu crkve. Poglavar Srpske pravoslavne crkve pozvao je građane da očuvaju svetinju braka, da se brinu i staraju o svojoj deci, a naročito o njihovom verskom i moralnom vaspitanju i obrazovanju. Praznovanje Božića nije prosto običaj, tradicija, navika, dan primanja i darovanja, rekao je patrijarh Irinej i svima uputio tradicionalni božićni pozdrav.
Mir Božji, Hristos se rodi, Vajzn se rodi. Neka je blagoslovena nova nastupajuća 2012. godina. Hristos se rodi.
Patrijarh Irinej će u 16 časova služiti večernju liturgiju sa osveštenjem i paljenjem badnjaka u Maloj Svetosavskoj crkvi na Vračaru, dok će na Božić liturgiju služiti u Sabornoj crkvi u Beogradu. Predsednik Boris Tadić boravit će za božićne praznike na Kosovu i Metohiji. Tadić će danas na Badnji dan posetiti manastir Visoki Dečani, gde će na Božić prisustovati liturgiji. Nažalost, za monaštvo i goste manastira ni ovaj praznični dan ne protiče mirno. Za Novosti dana, novinarka televizije Most, Jelena Nikić.
Oko 200 pristalica pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija okupilo se oko 13 časova i demonstriralo u centru Dečana i na putu prema manastiru Visoki Dečani zbog najavljenog dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji bi trebalo, kako je najavljeno, danas da stigne u ovaj manastir. Put ka Visokim Dečanima bio je blokiran oko sat vremena, a kako nezvanično saznajemo, demonstranti su sprečili dolazak ruskog ambasadora Aleksandra Konuzina. Uhapšeno je 8 pripadnika pokreta Samoopredeljenje. U mestu Dečane je sada mirno, ali se na ulicama i dalje nalazi veći broj ljudi koji mirno stoje. Primetno je veliko prisustvo pripadnika kosovske policijske službe. Popodne u porti manastira Visoki Dečani zadužbini Svetog kralja Stefana Dečanskog iz 14. veka, koji je deo svetske kulturne baštine, Badnji dan proslavio se u skladu sa našom verom i običajima. Nakon večernje službe upalit će se badnjaci. Sutradan na Božić svetu arhijeresku liturgiju služit će vladika Raško-Prizrenski Teodosije, a očekuje se prisustvo velikog broja vernika iz svih krajeva Kosova i Metohije, ali i drugih delova naše zemlje. Liturgiji će prisustvovati i predsjednik države Srbije.
Predstavnici međunarodnih misija na Kosovu, Euleksa i Kfora, saopštili su agenciji Tanjug da su povodom dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadića u manastir Visoki Dečani preduzete sve potrebne mere i da je situacija u Dečanima pod kontrolom. Pitanje bezbednosti predsjednika Tadića tokom posete Kosmetu je u nadležnosti Euleksa i kosovske policije, kažu u Kforu.
Badnji dan se obeležava u svim pravoslavnim domovima u Srbiji. Da se Božić približava, u gradovima se vidi po brojnim improvizovanim tezgama u centralnim ulicama gde se prodaju badnjaci, ali i po gužvi na pijacama gde građani kupuju namirnice za prazničnu trpezu. Posle večernje službe u hramovima Srpske pravoslavne crkve, u portama će biti organizovano osvećenje i paljenje badnjaka. Atmosferu iz Beograda prenosi naš reporter Ivan Jovanović.
Tezga sa badnjacima na terazijama. Šta se sve ovde kod vas još nudi uz sam badnjak?
Imate dren, cvet kao simbol zdravlja, sreće, kukuruz, žito, slama. Na jednom običnom džaku gdje piše Hristos se rodi.
I koliko to sve košta?
150 dinara.
Koliko se danas pečurke na Belonijevoj pijaci?
Imate 180, 220, 240.
Koje su pečurke u ponudi?
Šampinjoni najviše, ima i suvi vrganj, ima i bukovača, ima i drugi malo sušeni ovih.
Kako je interesovanje za praznik?
Danas, juče, to je veliko.
Jesu cene iste ili su nešto danas menjane?
Pa ne, ovih dana je otprilike to.
Kako izgleda Badnji dan u Vaznesenskoj crkvi?
Ja sam sveštenik Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve. Mnogi vernici Srpske pravoslavne crkve se upravo prišešćuju na Badnji dan, tako da je danas bila, eto, hvala Bogu, velika poseta ljudi. Ono što je interesantno, to je večernja služba uoči praznika. Po završetku službe u našoj porti će biti loženje badnjaka. Simbolika te vatre je, ona nas upućuje na onu vitlemsku pećinu i na pastire koji su čuvali svoje stada ispred. Također ona nas upućuje i na oganj Božije ljubavi, jer je vatra uvek izraz ljubavi. Ljubav se uvek kroz davanje se uvećava. Tu neku simboliku nalazimo u vatri, jer i ona tako je se kroz gorenje postaje sve veća.
Kako se vi spremate za Badnji dan?
Riba, pasulj, sve što je poslo.
Kolika je porodica?
Četvro nas. Ja, supruga i odec. Na Badnje veče, kad se sa porodicom večera, ona se pali sveće i sutra za Božić.
Srećan praznik, sve najbolje.
Hvala, hvala.
Prijatno.
A kako je na selu? Koje obaveze imaju domaćini, a koje domaćice? Sa kim treba krenuti po badnjak, kada i kako ga uneti u kuću? Odgovore na ta pitanja čućemo u razgovoru našeg Ozrena Rašića sa domaćinom iz sela Čekmin kod Leskovca i domaćicom iz niškog naselja Brzi Brod.
Ja se zovem Mile Conić, selo Čekmin, blizu Leskovca, 12 km, 14 od Leskovca.
Evo, danas je badnji dan.
Da.
Mora da se krene u šumu po badnjak, jel?
Da, idemo za badnjak, donesemo badnjak.
Jel sami idete ili neko pođe?
Pa deca pođu. Obično deca ide, ali nisam radili na tome.
Koje drvo birate za badnjak?
Pa cerovu šumku.
Donosi se badnjak kući?
Donosimo kući.
I uveče?
Unosimo badnjak, deca idu za mene, ja bacam sitne pare, oračići, bombone,
slama.
Kad unesemo, da, stavimo badnjak da obgori.
Dobro.
Na vatru. Kad pregori, izbacim napolje, postavljamo večeru.
Posno, sve posno.
Posno, sve je posno.
A u Brzom Brodu?
Jovanka Pejčić. Spremamo za trpezu česnicu, pasulj, natavče, riba, kupusnik, sve posno.
Kad se lomi česnica?
Česnica se lomi oko 8 sati.
stavljamo kovani novac, grabimo se ko će da,
kod koga će da dođe,
kažemo da je to srećan, kod koga dođe.
Slama ispod stoji, tu sedimo oko slame, uhamo žut šećer, smokva, ora, pečenka.
Kad to završimo, večeramo, natopimo med, parče hleba u med i svako uzne, beli luk,
beli luk uznemo.
Ujutru kada dođe vreme, ustanem rano, onaj banja što obgoreo, pravim krstići, jedan krstić stavljam na kuću, a jedan krstić nosim u vinograd.
Prodavnice, zelene pijace i veći trgovinski objekti na Badnji dan rade skraćeno, dok će sutra na Božić biti zatvoreni.
Tradicionalno lomljenje božićne česnice biće organizovano sutra u podne kod terazijske česme. Česnica će biti teška 50 kg i u njoj će biti 3 zlatnika. Prvi put će biti organizovana akcija Bulevar otvorenog srca, u kojoj će Beograđani moći da kupuju po povoljnim cenama.
Pravoslavnim vernicima Božić su čestitali predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović, crnogorski predsjednik Filip Vujanović, reis ul ulema Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić i muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić. Božićne čestitke uputili su i predstavnici političkih partija u Srbiji.
Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril istakao je u božićnoj poruci pravoslavnim vernicima da je prošla godina bila teška za život u mnogim zemljama i među mnogim narodima. Patrijarh Kiril će u 23 časa u Moskovskom hramu Hrista Spasitelja služiti svetu liturgiju, a o bezbednosti građana za vreme bogosluženja u prestonici brinuće oko 8.500 policajaca.
U napadu bombaša samoubice u sirijskoj prestonici Damasku poginulo je 25 ljudi, a 46 je povređeno. Napadač je eksploziv aktivirao nasred ulice, a pretpostavlja se da je meta napada bila obližnja policijska stanica ili zgrada obaveštene službe. U Siriji, u desetomesečnoj pobuni protiv predsjednika Bašara el-Asada, prema podacima Ujedinjenih nacija, ubijeno je 5.000 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama objavio novu vojnu strategiju Sjedinjenih Država, kojom će u narednoj deceniji biti ušteđeno 450 milijardi dolara i koja će se više baviti pretnjama u Aziji i u Pacifičkom regionu. Obama je najavio da će američka vojska biti preoblikovana i fokusirana na borbu protiv terorizma, nuklearnu odbranu, zaštitu svoje teritorije i na odvraćanje od agresije potencijalnog neprijatelja. Vojni komentator politike Miroslav Lazanski ocenjuje da je donošenje nove vojne strategije bilo uslovljeno neuspehom dosadašnje američke doktrine. Sa njim je razgovarao Srđan Savić.
Posle povlačenja američke vojske iz Iraka i ograničenog vojnog angažovanja u Afganistanu na još 2 godine, može li se nova strategija, kojom se nagoveštava smanjenje američkog vojnog prisustva u Evropi i jačanje prisustva u Aziji, oceniti kao stvaranje protivteže budućoj prvoj ekonomskoj sili Kini i nuklearno veoma ambicioznom Iranu?
Činjenica jeste da je globalni izazov za Ameriku u sljedećih 20 do 30 godina pre svega Narodna Republika Kina, njen ekonomski i vojni potencijal. Tako da se Amerikanci spremaju upravo za to.
Da li Obamina nova vojna strategija ima i političku pozadinu? Jer najavljena ušteda od skoro 450 milijardi dolara u sljedećoj deceniji potvrđuje uverenje administracije u Vašingtonu da je neophodno smanjiti budžet Pentagona.
Pa mislim da jeste, zato što i Amerika je u recesiji, dakle ekonomska kriza drma i najmoćniju silu sveta. Obama želi da pre svega sačuva ono po čemu je on ipak na neki način dobio prve izbore, a to su socijalni izdaci, da taj socijalni mir nekako pravilno raspodeli na sve američke građane i da na Pentagonu uštedi koliko može. A s druge strane, novi svjetski ratovi pokazali su jednu činjenicu, da velike zemlje gube male ratove. Činjenica da su Amerikanci otišli iz Iraka, da ništa zapravo nisu napravili, kao što će otići i iz Afganistana i ništa neće napraviti. Dakle, dosadašnja njihova vojna strategija 2 ili 2,5 rata pokazala se potpuno neuspešno.
Bez obzira na najavljenu štednju, američki vojni budžet za sljedeću fiskalnu godinu iznosi više od 660 milijardi dolara. Da li to garantuje očuvanje američke liderske vojne pozicije u svetu?
Zavisi kako se gleda. Prebacit će teret konfrontacije, znači na Pacifik, tu su Severna Koreja, tu je Kina, nešto oko Perzijskog zaliva također može da eskalira ukoliko Iran dođe pod sankcije na izvoz nafte. Nisam siguran da će Tehran ostati miran i da ukoliko mu nametnu kompletnu zabranu izvoza nafte, mislim da će doći do rata u Perzijskom zalivu.
Kaže vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski u razgovoru sa našim Srđanom Savićem.
Tokom vojne parade povodom 91. godišnjice iračke vojske ispaljene su tri rakete na zelenu zonu u Bagdadu. Rakete su pogodile spoljne delove te utvrđene zone u koje se nalaze ambasada Sjedinjenih Američkih Država i zgrada parlamenta Iraka. Parada se održava samo dan posle najvećih napada na šiitsku većinu u kojima je poginulo 78 ljudi.
Nemački predsjednik Christian Wolff sve je bliži prisilnom odlasku sa funkcije. Predsjednik Wolff je na udaru medija, javnosti i političkih krugova pošto je objavljeno da je uredniku Bilda pretio u pokušaju da spreči objavljivanje priče o pozajmici od pola miliona evra koju je dobio od porodice jednog američkog preduzetnika. Na primjeru Nemačke, naša Zorana Bokana istražuje moć medija u borbi protiv korupcije i u zaštiti demokratskog društva.
Pod pritiskom javnosti, 10. posleratni predsjednik Nemačke, 52-godišnji Christian Wolff, stavio je do znanja kancelarki Angeli Merkel da je spreman da podnese ostavku već u ponedeljak, posle sednice vrha vladajuće demohrišćanske stranke iza zatvorenih vrata. Laži bi mu oprostili, ali ne i pretnje medijima, kažu analitičari. A mediji, kao savjest Nemačkog demokratskog društva, i ranije su razotkrivali slučajeve korupcije. Pre 19 godina objavili su da je tadašnji premijer Bavarske Strajbl u vreme dok je bio ministar financija dobijao mito od industrijalaca. On je to demantovao. Epilog. Morao je ipak da podnese ostavku. Za Radio Beograd 1, Momir Radić, advokat i pravni konsultant iz Berlina, podseća i na aferu Stuttgart.
U pitanju je bila izgradnja nekog ogromnog železničkog centra i uništenje neke starinske železničke stanice u Stuttgartu. Građani su bili veoma uporni i to je čak dovelo do toga da na sljedećim pokrajinskim izborima demohrišćanska stranka je pretrpela poraz.
Ostavke političara zbog korupcije ili nekih drugih protivustavnih dela nisu jedina konsekvenca pritiska javnosti, navodi advokat Momir Radić.
Njihov položaj postaje neodrživ ili ukoliko ostanu na toj poziciji, oni ostanu potpuno izolovani. Tako da tamo građanska svest i mediji na unutrašnjem političkom planu igraju veoma, veoma značajnu ulogu i veoma se pazi šta će se govoriti medijima.
U slučaju predsjednika Wolffa, Bild, list sa 3 miliona čitalaca, odigrao je prema oceni nemačke javnosti i našeg sagovornika, berlinskog advokata Radića, sjajnu ulogu.
Sada je Wolff predmet podsmeha i ironije mnogih medija.
Iz najjače opozicione partije Socijaldemokratske stranke poručuju, to više nije slučaj Wolff, već slučaj Merkel, a mediji uporno podsjećaju da je Merkelova 2010. godine predložila Wolffa za predsjednika države.
Inače, kancelarka Merkel pružila je podršku predsjedniku Wolffu. Njen portparol izjavio je da Angela Merkel visoko ceni Wolffa kao čovjeka i ima puno poštovanje za funkciju predsjednika države. Ukoliko bi podneo ostavku, Wolff bi posle Horsta Kellera bio drugi predsjednik Nemačke koji pre vremena napušta funkciju u vreme mandata kancelarke Merkel. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 17 minuta. Podsećamo, vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju Badnji dan pripremajući se za proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici poručio Srbima sa Kosova da budu istrajni i ostanu na svojim ognjištima. Predsednik Srbije Boris Tadić boraviće za Božićne praznike na Kosovu i Metohiji. Američki predsjednik Barack Obama objavio novu vojnu strategiju kojom će u narednoj deceniji biti ušteđeno više stotina milijardi dolara. Zaposleni u televiziji Avala u podne prekinuli program zbog neisplaćenih zarada. Bojana Jovanovski u Sidneju pobedila Tamiru Pašek sa 2-0, a u drugom kolu turnira u Čenaju Janko Tipsarević igra protiv Davida Gofina. Sutra će biti oblačno, hladno i u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. Republički zavod za statistiku objavio je da su proizvođačke cene industrijskih proizvoda tokom 2011. godine povećane za 7,4%. Najviše su porasle cene u eksploataciji uglja, snabdevanju električnom energijom, gasom i parom, kao i u proizvodnji tekstila.
Istraživanje Ipsos Strategic Marketinga pokazalo je da više od 40% potrošača u Srbiji radije kupuje i ima više poverenja u domaće proizvode od uvoznih. Blizu 50% potrošača smatra da su podjednako kvalitetni proizvodi domaćih trgovačkih marki kao i brendirani. Prema tom istraživanju, trećina populacije kupuje jeftinije robne marke. Pokazalo se i da je u padu broj potrošača koji svakodnevno idu u malu kupovinu, gde pazare robu u vrednosti do 1000 dinara. Istovremeno je za 23% opao broj onih koji jednom mesečno idu u velike kupovine do 10.000 dinara.
U prošloj godini čak 4 puta više preduzeća automatski je izbrisano iz privrednih registara nego što je prestalo da postoji kroz redovne postupke stečaja i likvidacije. Agencija za privredne registre je, sumirajući podatke za 2011. saopštila i da je osnovano manje firmi i preduzetničkih radnji nego u 2010. Dok u agenciji veruju da kriza nije jedini krivac za nestanak velikog broja preduzeća iz ekonomskog života, stručnjaci pozivaju vladu da povećanje privredne aktivnosti proglasi prioritetom u 2012. godine. Milica Milovanović.
Iako otvaranje firmi nije zamrlo u prošloj godini, novih je ipak za 10% manje nego u 2010. kažu podaci Agencije za privredne registre. U toj instituciji su po službenoj dužnosti izbrisali čak 10.000 preduzeća na osnovu automatske primjene zakona o stečaju, što je čak za 4 puta više nego po redovnim presudama sudova. Gabriela Petković-Jovanović iz Agencije za privredne registre, međutim, kaže da kriza nije jedini uzrok nestanka tih firmi.
Možemo reći da je ovoliki broj privrednih društava koje su u protekle 2 godine obrisane iz registra privrednih subjekata pre svega rezultat dugoročne nelikvidnosti domaće privrede i možemo reći neodgovornog poslovanja pojedinaca i možda i nisu isključivo posljedica uticaja svetske ekonomske krize na domaću privredu.
Mnogo bolje se drže preduzetnici, iako je nešto više od 35.000 njihovih radnji zatvoreno u prošloj godini, rekla je Petković-Jovanović.
Što možda može navesti na zaključak da se preduzetničke radnje ipak nekako nose sa trenutnom krizom i praktično ne izlaze sa tržišta, dakle ne zatvaraju biznis, već menjaju delatnost i na osnovu toga pokušavaju da se prilagode tražnje na tržištu.
Broj novoosnovanih preduzeća u Srbiji opada od 2009. godine, pa ne prestaje ni rasprava u stručnim krugovima o pravom receptu za jačanje privredne aktivnosti. Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Dragan Đuričin smatra da vlada mora da se posveti privlačenju investicija za najperspektivnije sektore.
To su energetika, prehrambena industrija i poljoprivreda, infrastruktura i telekomunikacije, kao i u zonama u kojima naša preduzeća imaju dobru poziciju na međunarodnom tržištu proizvodeći razmenjive proizvode.
Sektori koje Đuričin izdvaja, međutim, razlikuju se od poslova u koje domaći privrednici rado ulaze. Prema podacima Agencije za privredne registre, među vlasnicima novoosnovanih firmi najpopularniji su ugostiteljstvo i trgovina na malo, uprkos tome što se vlade i ekonomisti slažu da je industrijska proizvodnja za izvoz najpotrebnija domaćoj privredi.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da navodi o postojanju zaštićenih u predmetu o nabavci vakcina protiv svinjskog gripa predstavljaju veštački proizvedenu aferu i školski primjer povezanosti i uticaja organizovanog kriminala na medije.
Radisavljević je u intervju za Politiku rekao da je mnogo onih koji su se osetili ugroženim hapšenjem farmaceutske mafije, jer su izgubili ogroman novac ili, kako je primetio, nisu zaradili ono što su planirali. Dodao je da se tužilaštvu nijednom informacijom niti dokazom nije obratio bivši savjetnik za borbu protiv korupcije u Ministarstvu zdravlja Ljubiša Milanović, koji se u javnosti žalio na nedostatak podrške iz tužilaštva za organizovani kriminal.
Štrajk dela policijskih službenika kao i naša narav izazvali su velike gužve pred šalterima policijske uprave u Novom Sadu, tako da mnogi građani ni danas nisu uspjeli da dođu na red za izdavanje saobraćajnih dozvola. U policiji ističu da nastoje da budu što brži, pa su danas ustanovili još 2 fotoboksa gde građani putem interneta mogu da zakažu vreme predaje zahteva za izdavanje isprava, zabeležio Petar Kočić.
Vladimir Milivojević je danas uspeo da na šalteru policijske uprave u Novom Sadu preda zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole. Prethodno je bezmalo noć i dan proveo u redu na ulici ispred sedišta policije samo da bi dobio redni broj. On kaže da su gužve počele pre 2 nedelje, kada je deo policajaca stupio u štrajk, a da im posebno doprinose naše naravi koje u ovakvim situacijama prepoznaju priliku za zaradu.
Ima dosta agencija koje, recimo, da bi uradili 10 broja, mora imati u tom redu 10 ljudi. Znači, svako da bi po 1 broj. Brojevi se prodaju sad kad je posle štrajka 2 do 3 hiljade broj.
Kada se konačno uz potrebnu dokumentaciju preda zahtev za izdavanje isprave, mora se čekati više od mjesec dana da se ta isprava i dobije, svedoči Halas i Bela, dok utovčanik stavlja dobijenu saobraćajnu dozvolu.
To je urađeno pre 2 mjeseca, a sad sam čekao 3 sata. Da mi se samo izda.
U policijskoj upravi Novi Sad nastoje da posao što više ubrzaju, ali im tehničke i kadrovske mogućnosti ne dozvoljavaju da dnevno obrade više od 250 zahtjeva za izdavanje isprava. Portparol novosadske policije Mileva Tomić kaže da je zbog toga danas ustanovljen još jedan fotoboks gdje će građani koji putem interneta budu zakazali vrijeme za podnošenje zahtjeva to moći i da učine.
Tako da će od ponedjeljka u policijskoj upravi Novom Sadu raditi 2 fotoboksa prepodne i 2 poslijepodne u kojima građani mogu predati zahtjeve za registraciju vozila u terminima zakazanim putem interneta. Očekujemo da ovo bitno smanji gužve i redove i olakša građanima pristup poslovima registracije vozila.
Ona Novosađane poziva da budu strpljivi i naglašava da dok traju gužve, saobraćajna policija neće kažnjavati vozače koji nisu uspjeli na vrijeme da pribave novu saobraćajnu dozvolu.
Zaposleni na televiziji Avala danas u podne prekinuli su program obaveštenjem da su i dalje u štrajku zbog neisplaćenih zarada. Time je radikalizovan protest započet 22. decembra. Stalno zaposlenim radnicima nisu isplaćene 4,5, a honorarcima 5 plata. Tim povodom Ida Maričić.
Prekid programa i zatamljeni ekran nisu želja zaposlenih, već posljedica toga što vlasnik ignoriše probleme, izjavio je predstavnik zaposlenih Nikola Vukomanović.
Kod ponedjeljka će štrajk zaposlenih biti još vidljiviji na programu televizije i pored apela nadležnim institucijama i ministarstvima, niko od njih se do sada nije oglasio, pa ćemo praktično od tog 10. januara, kada se svi međunarodni predstavnici vraćaju u Srbiju, naš problem izložiti baš predstavnicima tih misija u Srbiji.
U Republičkoj radiodifuznoj agenciji nezvanično je za naš radio potvrđeno da će se početkom naredne nedjelje razgovarati o problemima na televiziji Avala. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski kaže za naš program da zakon, nažalost, ne predviđa odredbe za takve slučajeve.
Nema nikakve sumnje da bez obzira o kakvoj se televiziji radi, da li ima nacionalnu frekvenciju ili neku drugu, Republička radiodifuzna agencija treba da reaguje ako potraje vreme u kome se odstupa od one programske šeme i programske koncepcije za koje je dobijena dozvola. Dakle, Republička radiodifuzna agencija nema razloga da se meša u sindikalna i druga pitanja na relaciji zaposleni i vlasnici, ali ako se u dužem vremenskom periodu odstupi od programske šeme, onda bi ona morala da reaguje.
Televizija Avala jedna je od 5 komercijalnih TV stanica koje u Srbiji imaju dozvolu za emitovanje na celoj teritoriji zemlje. Prema dostupnim informacijama, vlasnici te televizije su biznismeni Danko Đunić, Željko Mitrović, Ekonomski institut i austrijska firma Grimberg Invest.
Ovo su novosti dana, prelazimo na kulturu. U prazničnoj ponudi Narodnog muzeja u Zrenjaninu je izložba Ikona. O toj postavci za naš program govori Sanja Vrzić iz Zrenjaninskog muzeja.
Na ovoj izložbi predstavljeno je 35 ikona iz privatne kolekcije jednog zrenjaninskog kolekcionara koji je poželao da bude anoniman. Odabir ikona izvršio je naš kolega magistar Milan Grahovac. Izložene ikone nastale su od 17. do 20. veka, a najstarija datira čak iz 1649. godine. Preovlađuju srpske ikone, ali tu ima i rumunskih i ruskih, različitih škola i tretmana, uglavnom su sve rađene na drvetu, ali ima i ikona na staklu i limu. Ova izložba će trajati do 19. januara 2012. godine.
A sada i o sportu, tačnije o novom zakonu o sportu koji je u primjeni već 8 mjeseci, a za to vrijeme nijedna sportska organizacija od ukupno 17.000 koliko se procjenjuje da ih ima u Srbiji nije privatizovana. Zašto, istraživala je Snežana Pantović.
Ne zato što zakon o sportu nije dobar, već što je dokaz vlasništva nad imovinom, koja je predmet privatizacije, dugotrajan i težak posao. Iz Ministarstva sporta apeluju da se sportske organizacije što pre preregistruju. Krajnji rok je 12. april i on ne može da se produži, upozorava pomoćnik ministra Dragan Atanasov.
Moram da kažem da sam malo razočaran što evo i na današnji dan imamo jako mali broj sportskih organizacija koji izvršio preregistraciju. Mi idemo negde oko 300 sportskih organizacija koje su to uradile, a da vas podsjetim da mi pretpostavljamo da ih ima negde oko 17.000.
Zakon o sportu se primenjuje već 8 mjeseci, a najmanje toliko godina trajala je izrada teksta posebno članova koji se dotiču privatizacije, gde je najveću brigu i polemiku izazivala u stvari privatizacija fudbalskih ikona Srbije, Zvezde i Partizana.
Ali evo sad kad pogledate, ništa se još uvijek nije desilo. Dakle, mi čekamo prvo da se te sportske organizacije preregistruju agenciji za privredne registre, da urade evidentiranje. Evidentiranje se radi tako što moraju da donesu čitav niz dokumenata kojim dokazuju između ostalog i svoju imovinu i da nakon toga, naravno, ukoliko žele da uđu u proces privatizacije po zakonu i o sportu, a i po zakonu o privatizaciji, oni to mogu da rade.
Da li znate da je neki klub u Srbiji privatizovan?
U ovom periodu ne, zato što prvo da bi se to sve desilo, oni su morali da se preregistruju u agenciji za privredne registre, da nama dostave evidencijnu tu prijavu, a mi do sada smo dobili samo jednu evidencijnu prijavu.
Jednu prijavu iz cele Srbije.
Jeste, a to će morati svi klubovi koji se preregistruju da nam dostave i tu evidencijnu prijavu.
Zakon o sportu urađen je pedantno, reguliše do najsitnijih pora kompletan sistem sporta. Mnogobrojna rešenja su vizionarska. Stručnjaci sportskog prava iz nekih zemalja Evropske unije tvrde da će upravo po ovom zakonu napisati i oni svoje, kao na primjer Slovenija, Bugarska, Rumunija, Mađarska, a da ne govorimo da će naš zakon o sportu, gotovo doslovce, iskoristiti Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Makedonija.
I kratko o tenisu, Bojana Jovanovski pobedila je u prvom kolu kvalifikacija turnira u Sidneju Tamiru Pašek sa 2-0, a u drugom kolu turnira u Čenaju Janko Tipsarević igra protiv Davida Gofina. Eko.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i za stupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org. Eko.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 4 stepena, u Novom Sadu 6, u Beogradu takođe 6. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra oblačno, hladno i u većini mesta suvo, slab sneg padaće samo na jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, suvo i hladno. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Želim vam prijatan dan, želim vam da lepo provedete Badnji dan i Badnje veče. Ako odlučite da ostanete uz naš program, što vam preporučujem, čućete pregršt sportskih informacija u narednih pola sata. Očekuje vas Milan Bigović u Sportskom žurnalu.